100 sekundēs par Latviju Kurzemē. Iedvesmojoši klausītāji stāsti Es esmu Latvija.
Dacis stāsts. Mūsu mājās pat ziedošās poda puķis ir ļoti patriotiski noskaņotas, gan acālīs, ko pavasari iznesam pāelpot svaigu gaisu dārzā, gan Ziemassvētku kaktus, vienmēr rais pumpurs un saplauks tieši uz Latvijas dzimšanas dienas laiku. Turklāt ar puķiem, precīzāk puķu veikalu, kurā agrāk strādāja mana mamma, ļoti saistās iespēja 70. un 80. gados slepus atzīmēt padomju nozagtos brīvās Latvijas svētkus. Viss ziedu veikala kolektīvs bijis ļoti draudzīgs, tiešām saliedēts. Vadītāja Mirdze, ašas dabas ar kārtīgu līderu ķērienu un ļoti latviskā ģimenē augusi saviem darbiniekiem alži atgādinājusi, ka nav speciāli jāmeklē nepatikšanas ar vadošo režīmu, bet tomēr par spīti tam jātur godā savus tautas un valsts vēsturi, iespēja robežās izrādot līdz cilvēkiem, kas mēs patiesībā esam, kāda ir mūsu identitāte, ka neesam asimilēti un saplūduši ar bezsakņu padomijas darbaļaužu masu. Īs pirms Latvijas dzimšanas dienas Mirdzes puķu bodas skatlogā starp asparāgiem un vāzēm ar krizantēmām pakāpeniski tika novietot arvien vairāk tumši sarkano un balto alpu vijolīšu podiņu. Līdz Latvijas dzimšanas dienas rītā izveidojās neuzkrītošs, bet nepārprotams Latvijas karoga krāsu laukums. Tā teikt, savējie sapratīs, un savējie patiešām saprat. Mamma stāstīja, kā pircēji klusi teikuši, cik skaists skatlogu noformējums, kam citkārt nekāda diža uzmanība netikus pievērsta. Dažs pat sazvērnieciski novēlējis priecīgus svētkus. Reiķinoties ar provokācijām, pārdevējs izlikušās, ka īsti nesaprot teikto vien plati smaidījušas. Bet mājās pārnākusi, mamma līksmoja, ka izdevies īstenot tiem laikiem tiešām drosmīgo Mirdzes ideju un uzdāvināt svētku sajūtu savējiem, tiem, kam Latvija ir dārga.
Materiāls sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.